بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، بعد ان نحمد الله سبحانه وتعالى نصلي على نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم للي امبالو nilipendelea kuzungumza na ninyi ndugu zangu katika wakati huu ni katika anwani inayosema as-salatu wasilatun lirafi'i darajat wa taqarrubu ila rabbil ardi was samawat wa tajlubu ar-rizqa li sahibiha wal baraka. Sala ni wasila ya kunyanyua daraja za mja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na sala inamkurubisha mja kwa Allah tabarak wa ta'ala, muumba wa ardhi na mbingu, bali na sala inafanya wepesi wa riziki kwa yule mtu anayesali, lakini pia na kumuongezea baraka. Nimelichagua hili kwa kutilia mkazo na kuhimiza kwa ndugu zangu kuliona jambo la swala kuwa ni katika mambo muhimu sana katika uhai wetu huu tuliokuwa nao, na haya ambayo yanayotuzunguka katika maisha yetu, lakini pia na aina mbalimbali za shari na matatizo ambayo tunakabiliana nayo katika maisha yetu, ni wapi pa kukimbilia. Siku zote mwanadamu atakapokuwa amejua mahala pa kukimbilia katika shida zake, huwa ni mwepesi sana kuelekea huko. Na sisi tuna haja ya kujua umuhimu wa jambo hili, lakini pia kulifahamisha hili kwenye familia zetu, kwa wake zetu na watoto wetu, na ndugu zetu na jamaa wa karibu, na kulifanya kuwa ni jambo ambalo litakaririwa katika midomo yetu kila siku. Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-Baqara ameeleza katika aya 45, akatuambia الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة. أمبين مساعدة وكسبير، لكن بيا أمبين مساعدة وقدوم كن عبادة الصلاة وكن بلية كن صالة. وإنها لكبيرة، na jambo la mtu kuwa amepatwa na matatizo akasubiri na kukimbilia katika swala sio jambo jepesi kwamba kila mmoja atajiweza. Hapana, ni jambo zito sana. Hili jambo haliwi jepesi illa ala al-khashi'in, ila kwa wanyenyekevu ambao kabla ya matatizo walikuwa ni watu wenye kudumu katika ibada ya sala. Hawa kwao kuomba msaada kwa Allah kwa kusubiri na kusali kwa utakuwa ni jambo jepesi sana, lakini si kwa kila mmoja ataliweza hili. Na sisi tuna haja, kabla hajakutukuta mazito, kuwa ni watu tumevielekeza viungo vyetu na nyoyo zetu kulainika katika ibada hii na kuipenda sana ibada hii, kuona kwamba ni sehemu ya kwanza ya kimbilio letu katika jambo lolote ambalo litakalokuwa limetukuta katika maisha yetu. Lakini pia Allah Azza wa Jalla akasema katika surah Al-Baqara katika aya 153, ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, enyi ambao mmemwamini Allah Azza wa Jalla na mkamfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, takini msaada kwa kusubiri na kusali. Inna Allaha ma'a as-sabirin, hakika Allah Azza wa Jalla yu pamoja na wenye kusubiri. Kwa hiyo Allah ametuhimiza hivi vitu viwili, kusubiri na kusali. Wakati unaivumilisha nafsi yako katika lilokukuta kwenye maisha yako, basi uwe ni mwingi wa kusujudu, uwe ni mwingi wa mwenye kujituma katika ibada ya sala. Hii itapelekea wepesi wa kupata faraja katika jambo lililokusibu kwenye maisha yako, liwe la aina yoyote. Faqad rawa al-Imam Ahmad fi musnadihi wa ghayru min hadith Hudhayfa radiyallahu anhu qal, asema radiyallahu anhu Hudhayfa kwamba kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, idha hazabahu amrun faza'a ila as-salah, linapokuwa limemzonga jambo basi haraka anakimbilia kwenye swala. Amepatwa na jambo na ameshindwa kujua ufumbuzi wake afanye nini, basi jambo la kwanza kabisa Mtume sallallahu alayhi wasallam hukimbilia kwenye swala. Kwa na sisi lazima tujenge mazoea na tujenge tabia kwamba kimbilio letu la kwanza pindi tunapozidiwa na mambo iwe ni katika sala, kama alivyokuwa Mtume wetu sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Wa rawa al-Imam Ibn Majah bi isnad sahih min hadithi Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu, lakini pia amepokea al-Imam Ibn Majah katika hadithi ya Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول. عبادة بن الصامت ألمسكي أمتوم صلى الله عليه وآله وسلم أنسينا، ما من عبد يسجد لله سجدة، هكونا مجي أمباي أتسجودك وجلي الله سجدة، أتصالك وجلي الله، illa kataba Allahu lahu biha hasana, isipokuwa kwa hiyo sajda yake Allah subhanahu wa ta'ala atamwandikia wema. Wa maha anhu biha sayyi'a, na kwa hiyo sajda yake pia vile vile moja Allah tabaraka wa ta'ala atamfutia dhambi. Wa rafa'a lahu biha daraja, na pia vile vile kwa hiyo sajda yake Allah tabaraka wa ta'ala atamnyanyua daraja. Fastakthiru min as-sujud, fanyeni wingi wa kusujudu, jitahidini muwe ni watu wengi wa kusujudu. Kwa nini? Kwa sababu ya kheri ambazo zinapatikana katika sala, pamoja na kunyanyuliwa daraja, lakini bado kuna kuandikiwa thawabu. Pamoja na kuandikiwa thawabu, bado kuna kufutiwa dhambi. Yote haya unayapata katika sala, bali Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza katika surati Al-Maun, fawailul lilmusallin, ole wao, adhabu kali itawapata watu wanaosali, alladhina hum an salatihim sahun, watu ambao wanafanya upuuzi katika sala zao, hawaipi swala ihtimamu yake vizuri, hawachungi wajibu za swala, hawachungi nyakati za swala, wala hawazipi umuhimu swala zao. Wachukue tahadhari watu wanaosali katika tabia kama hizi, watu ambao hawaipi swala umuhimu wake. Lakini pia Allah akasema katika surati Maryam katika aya ya 59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat, wakafuatia baada ya wema chipukizi wabaya, watu ambao adaa'u as-salata, wameipoteza sala, wattaba'u ash-shahawat, na wakawa ni watu ambao wanafuata matamanio ya nafsi zao, fasawfa yalqauna ghayya, basi hawa watauingia moto wa ghayya, ambao ni mlango katika milango ya moto wa Jahannam. Na Allah tabaraka wa taala atulinde na moto wa Jahannam. Qala Ibn Taymiyyah rahimahullah taala, asema Sheikh al-Islam wa Mufti al-Anam Ibn Taymiyyah rahimahullah taala katika majmua al-fatawa juz 22 katika safha ya 24, ida'atu as-salati ala wajhayn, kuipoteza swala kuna namna mbili. Taakhiruha an waqtiha, kwanza ni kuichelewesha kwenye wakati wake. Swala inatakiwa iswaliwe katika wakati wake, wewe ukaihamisha swala ukaiswali katika wakati usiokuwa wake, kwa sababu tu ulikuwa na shughuli zako na mambo yako. Na hali hizi mara nyingi ziko kwa wanawake. Wake zetu mara nyingi hawaipi swala ihtimamu yake. Utawaona magharibi wanaiswali ya isha, na kama hauko nyumbani pia utaona salati subuhi itaswaliwa saa mbili, bali unaweza kuona salatu adhuhuri ikaswaliwa asri. Sasa kuipoteza swala kuna hali mbili. Hali ya kwanza ni kuichelewesha katika wakati wake, na hali ya pili wa adamu tatmili wajibatiha, kutokamilisha wajibu za swala, ikawa swala yako haina khushu'i, swala yako haina kutimiza wajibati zake, wala swala yako haina kutimiza shuruti au nguzo zake, ni swala kwa sababu tu unasali. Kuipoteza swala kuna hizo hali mbili. Sasa wewe Muislamu utatikana hizi hali zote mbili usiwe nazo katika swala yako, kwa sababu hiyo swala una matarajio ikusaidie katika kukuondolea tabu na kukunyanyulia daraja, lakini pia kukuongezea mema na kukufutia makosa yako. Bali pia kataba Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ila ummalihi, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu aliwaandikia watu wake ambao ni wasimamizi, amewapa mamlaka ya kusimamia katika miji. Faqala, akasema Umar katika ujumbe wake, inna ahamma umurakum indi as-salah, jambo ambalo ni muhimu zaidi kwenu nyinyi kwa upande wangu mimi ni swala, katika jambo ambalo linahitaji mlipe umuhimu mkubwa na kulisimamia kwa raia kwa umakini mkubwa ni swala. Man hafidhaha wa hafadha alaiha, mwenye kuihifadhi sala na akadumu katika kuhifadhi sala hiyo, basi mtu kama huyo hafidha dinahu, atakuwa amehifadhi dini yake. Wa man dhayyaha fa huwa lima siwahu adhiha, na yule ambayo hatoihifadhi sala akaipoteza sala, imma kaipoteza katika moja ya zile sura mbili tulizoziona katika maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, kaipoteza sala imma kwa kuiswali katika wakati usiokuwa wake, ama kaipoteza swala kwa kuto kuikamilishia wajibu yake, basi fahuwa lima siwaha adhiha, kwa ibada zingine na kwa mambo mengine atakuwa ni mwenye kuyapoteza zaidi. midamu amekosa umakini katika sala, hatakuwa na umakini katika jambo lingine. Haya ni maneno ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, akipa umuhimu ibada ya sala na kuwataka wale watu waliowapa usimamizi wa majukumu walisimamie jambo la sala kwa Uislamu. Waqala lil-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, lakini pia akasema al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, innama hafdhahum fil-Islami ala qadri hafdhihim fi as-salah, nafasi ya watu katika Uislamu ni ile nafasi walionayo wao katika sala. Waraghbatuhum fil-Islami ala qadri raghbatihim fi as-salah, na mapenzi yao katika Uislamu litafahamika kwa kuonekana mapenzi yao kwenye ibada ya sala. Fa'rif nafsaka ya Abdullah, emu ifahamishe na uitambulishe nafsi yako, jitambue ewe mje wa Allah. Ihdhar an talqa Allah azza wa jalla wa la qadra lil islam indaka, chukua tahadhari usije ukakutana na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama halafu ikawa uislamu kwako hauna nafasi. Fa inna qadra lil islam fi qalbik, hakika nafasi ya Uislamu katika moyo wako, kaqadri as-salati fi qalbi, ni kile kile kiwango cha nafasi ya swala katika moyo wako. Swala ina nafasi gani? Inapotolewa adhana, unahisi kwamba umeitwa na Mola wako kwenye swala? Unapokuja msikitini, unahisi kwamba unakuja kuongea na Khaliqul Khalq? Unapokuja msikitini ukasimama katika sala, unahisi umesimama mbele ya Mola wako Malikul Mulk? Nafasi iko wapi? Ile nafasi yako katika sala ndiyo nafasi yako ya Uislamu. Tutajifunza sisi kwa haya maneno ya ulama wa ahli sunnati wal jamaa, namna wanavyotuelekeza na kutufundisha kwamba zile hamasa za watu kusikia kuna mtu kakojolea msahafu, washasimama wanakwenda maandamano, sijui kuna mtu kamtukana mtume, wameshasimama wanachoma bendera moto. Hapana, hebu tuangalie wa watu katika swala zao, wameipa swala nafasi gani? Hebu waangalie hawa watu. Kwa hivyo chukua tahadhari wewe Muislamu, usije ukakutana na Allah subhanahu wa ta'ala halafu kwako Uislamu ukawa hauna nafasi. Nafasi ya Uislamu kwako wewe ni ile nafasi ya sala kwenye nafsi yako. Haya maneno katika kitabu Salat ambacho kilinasibishwa kwa Sheikh al-Imam Ahmad ibn Hanbal katika Sahha ya 40 Nabii, ameeleza haya maneno na mengine mazuri zaidi, kuonyesha kwamba sisi tunawajibika sana sana kwa kiasi kikubwa kuipa swala nafasi katika maisha yetu, na swala ndio itakayotoa sura kwamba sisi tunaupenda na kuuthamini Uislamu kwa kiasi gani. Bali قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى عن أبي العالية, أسمى الإمام الدارمي رحمه الله تعالى منين وانبغي من يقوكي وتوقف الإمام أبو العالية رحمه الله تعالى, أنا سمى الإمام أبو العالية, كنا نأتي الرجل لنأخذ عنه العلم, تلقوا سيسي تويندك ومتك ولينك ولك ويندك وشكوا علمك واكي تنك ويندك وصومة تسكي فلاني شيخ fulani mahala fulani kuna mwanachuoni, tunafunga safari tunakwenda kwa lengo la kuchukua ilmu kwa mtu yule. Hatufiki tukaanza kuichukua ilmu kwake. Fanandhur idha salla, na kwanza si mkaa pembeni tukamwangalia yule mtu anaposwali, tunamwangalia swala yake kwanza. Fa idha ahsana, atakapokuwa swala yake ameiswali vizuri, jalasna ilayhi, tunakaa kwake na kuanza kusoma. Wa qulna li ghayriha ahsan, na tunasema midamu swala kaifanya vizuri, basi hata mengine pia lazima kwake yatakuwa mazuri. Kipimo walichokuwa nacho salaf kwa walimu zao. Wa in asaa, na swala kama hakuifanya vizuri, tunamuona mwalimu adokoa dokoa tu tap 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 tap, haswali jamaa, haswali subhi, mwalimu hana nafasi katika sala, kumna anhu, tunaondoka hatukai naye. وَقُلْنَا هُوَ لِغَيْرِهَا أَحْسَنَ تُسَمَّى كَوَلِسِيَ كُوَا لِسَوَالَ بِبَايَ زَيْدِ كَوَاكِ مِدَامُ سَوَالَ كَوَاكِ سِيُ نْزُورِي بَاسِ حَتَّى مِنْغِينِ بِيَا كَوَاكِ هَاتُ كُوَا مَزُورِي هَايَا نِمَايِشَ وَلِكُوَا نَايُ سَلَفُنَا الصَّالِحِ كَتِيكَ كُوِيبَا وَمُهِيمُ الصَّلَاةِ سِيسِ تُوَيْبَا نَفَسِ جَانِ سَوَالَ كُوِيبَا. Lakini sisi tuwaipa nafasi gani swala kwa wake zetu na watoto wetu na watu wa nyumbani kwetu? Tunahakikisha kwamba familia zetu wanasali, wake zetu swala yao wanaijua, watoto wetu swala zao wanazijua, ama wanasali kwa sababu tu ni jambo la nyumbani? Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika Qur'an, wa'mur ahlaka bis-salati, amrisha familia yako ibada ya sala, katika sura Taha aya 134, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Wa'mrisha familia yako sala, ni amri hiyo, sio ukishaamrisha leo basi hautarudia tena mpaka mwaka kesho. Hapana, fuatilia, wanaswali salatu subhi wameswali, salatu dhuhuri wameswali, asri wameswali, magharibi, isha, lakini pia fuatilia na kuwazoeza familia yako an-nawafil, ibada za sunna, familia yako wanasali. Je, unapoamka katika qiyamu al-layli unaamsha familia yako? Allah ametuambia wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, dumu na hiyo hali na ulipe nguvu hilo jambo katika jitihada kubwa, wewe mwenyewe na familia yako. Yani sio jambo la kupuuza na sio jambo ya kuniona kwamba ni la kawaida. Zingatia hili kwenye familia yako. La nas'aluka rizqa, hatukuombi riziki sisi, hatukukalifishi katika jambo la riziki. Nahnu narzukuka, sisi ndio tutakuruzuku wewe. Usipate tabu katika kuitafuta riziki, riziki yako ipo. Wewe tafarruk katika ibada, wajitahidi katika ibada, tumia muda wako katika ibada. Unapoingia katika ibada kuwa na utulivu, sali ukiwa unataraji kwamba hii ni swala yangu ya mwisho, huenda ya alasiri, magharibi au isha sitoipata. Ifanye vizuri swala yako hiyo. Jambo la riziki ni jambo la Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sema nahnu narzukuka, sisi ndio ambaye tukuruzuku wewe. Wal aqibatu littaqwa, siku zote mwisho mzuri, mwisho mwema ni kwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kuwa katika hao, dumu katika ibada ya sala, iamrishe familia yako ibada ya sala, lipe kipaumbele na umuhimu mkubwa jambo la sala, kwa sababu katika sala kunapatikana wepesi wa lile jambo ambalo linakufanya wewe ukose utulivu katika sala. Watu wengi wanakosa utulivu katika sala kwa sababu ya riziki, maisha. Nimefunga duka muda mrefu, natakiwa niwahi kurudi, kuna fulani na hadi naye kuhusu pesa yangu, nikichelewa nitaikosa. Pana kuwa makini, kuwa na utulivu. Waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, waman yattaqillaha yarzuquhu min haythu la yahtasib. Ondoa wasiwasi kwenye maisha yako, kimbilio lako ni kwenye sala, likabidhi jambo lako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika miongoni mwa maneno na habari walizoziandika ulamauna, kuna kisa mimi nitapenda nikisome, amekieleza dhakarahu Abu al-Faraj ibn al-Jawziy rahimahullahu ta'ala fi al-Muntadhim katika juzu ya sita ukurasa wa 134, biisnadin an al-Hasan ibn Sufyan al-Fusawi al-Hafiz, annahu ya kwamba al-Imam al-Hasan kana muqiman bi Misri ma'a jama'atin min ashabihi yaktubuna al-hadith, alikuwa katika mji wa Misri, amekwenda kuishi katika mji wa Misri yeye na kundi la wenzake katika ulama, wakiandika hadithi za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. bali wametajwa katika riwaya nyingine, katika sunan nyingine, kwamba alikuwa ni Muhammad ibn Jarir, Muhammad ibn Nasr al-Maruzi, Muhammad ibn Khuzaimah na Muhammad ibn Harun. Wametoka kwenye miji yao, wamekwenda Misri kwa lengo la kuandika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fahtaju, ile zawadi ya matumizi yao waliokuwa wamechukua iwasaidie katika muda wao wa kuchukua ilmu na kuandika hadithi za Mtume ikaisha. Matumizi yamekwisha na wao hawajamaliza niliwapeleka. Fahtaju, wakapata mahitaji. Fabau ma maahum, wakauza walivyo navyo. Mwenye kanzu, mwenye viatu, mwenye hiki, wakauza walivyokuwa navyo katika vitu vyao. Hatta lam yabqa lahum ma yubaa, mpaka ikafikia wameishiwa, hawana tena cha kuuza. Wameuza, matumizi waliokuwa nayo wametumia, yamekwisha. Vitu walivyokuwa navyo wameuza, vimekwisha. Wabakau thalathata ayami jiyaan la yajiduna shay'an yakulunahu, wakakaa siku tatu hawana chakula, hawajui nini wafanye. Chakuuza kimekwisha, pesa ya matumizi imekwisha, na sasa siku tatu hawajala, wana njaa. Wa asbahu fi al-yawmi ar-rabi' wa qad azamu 'ala al-mas'alati bi shiddati ad-darura, fahamka siku ya nne sasa wameazimia, sasa ipo haja ya kuomba. Hapa tunaruhusiwa kuomba, hii ni dharura, sasa tunaruhusiwa kuomba. Faqtara'u 'ala man yas'alu lahum, wakapiga kura nani akawaombee kwa niaba yao. Hatuwezi kutoka sote sisi, huyo akapita kulia, huyo akapita kushoto, huyo akapita mbele, huyo akapita nyuma, kila mmoja akaombe. Hapana, kuomba sio tabia yetu. Tunaomba kwa dharura ya jambo, na sisi tuna siku tatu hatujala, tulivyokuwa navyo vimekwisha, pesa ya matumizi imekwisha, tuna haja ya kuomba, hii ni dharura hii. Wakakaa shura, wakapiga kura mmoja wao atoke akaombe kwa niaba ya wenzake. Yasikilize haya maisha ya salafu na sale, alafu jiweke katika mizani na wewe, ni mwepesi wa kuomba au ni mzito wa kuomba? Kuomba ni jambo la dharura, na kuomba sio desturi ya maisha yetu sisi ahli sunnati wal jamaa. Tuombe kwa dharura, tuna shida tuombe. Sasa فخرجت القرعة على الحسن بن سفيان, كورة ikamwangukia al-Hasan ibn Sufyan, kwamba sasa wewe ndio wewe ukaombe kwa niaba yetu. قال اسمع الحسن فتحيرت ودهشت, nikapatwa na mshtuko na mshangao, msijawahi kufanya jambo kama hili, nalifanyaje jambo hili, naanzia wapi jambo hili. ولم تسامحني نفسي بالمساله, بعد نفسي yangu haikubaliana mimi kwenda kuomba. Kura imetoka, tumeshakaa shura, shura imeamua, wewe kaombe, kura imekuangukia, lakini bado nafsi yangu haijakubali mimi nitoke kwenda kuomba. لم تسامحني نفسي بالمساله, nafsi yangu haijanikubalia jambo la kwenda kuomba. فعدلت الى زاويه المسجد اصلي ركعتين طويلتين, nikaona nimba kukimbilia hapa bwana, nilizangu nikasali pale, nikakusudia niende kwenye pembe ya msikiti nikae pale niswali rakaa mbili ndefu, mpaka walonituma wataangalia sasa wende wao au wataendelea kumsubiri niende mimi huyu huyu. Kwa nini afanye hivyo? Kwa sababu nafsi yake haijakubali kwenda kuwaomba watu. Mimi sijakubali nafsi yangu, lakini tuna njaa siku tatu hatujala, hii dharura, lakini bado nafsi yake haijaona utulivu na hilo. Nikasali pale, wa ad'u Allah, na kumwomba Allah azza wa jalla, likashfi dhurri, Allah tuondolee dhara hili la njaa, na tuondolee dhara la kwenda kuwaomba watu. Na nyie mwakumbuka maneno ya Allah, amma yujibu al-mudtarra idha da'ahu wa yakshifu as-su, hakuna mwingine zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala, haraka likimbizie jambo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aliposimama al-Hasan rahimahullahu ta'ala, akimuomba Allah tabaraka wa taala awaondolee madhara wa siyaqati alfaraj, na waletee faraja katika dhiki walionayo, asema falam akhruj min as-salati hatta dakhala al-masjid rajulun wa ma'ahu khadimun fi yadihi min dil. Sikuimaliza ile swala yangu ila aliingia mtu msikitini, yule mtu yuko na mfanyakazi na kwenye mkono wake yule bwana ana kifuko cha kitambara. Faqala, yule bwana alipoingia msikitini akasema, man minkum al-Hasan ibn Sufyan, awaambia wale wenzake, ni nani miongoni mwenu anaitwa al-Hasan ibn Sufyan, ni nani? Sema, niliposikia vile jamaa ananiuliza, farafa'tu ra'si min as-sujudi, nikainua kichwa changu katika sijida, nikakaa tashahudi, nikatoa salamu. Tuko Misri, hakuna mtu anatujua hapa sisi, wala hakuna mtu mwenye habari zetu. Huyu kaingia ananiulizia mimi nani, kainuka akakaa tashahudi akatoa salamu. Wa qultu ana, nikajibu mimi ndio al-Hasan. Faqala, yule bwana akasema, inna al-amira bin Talun yaqra'ukum as-salam wa at-tahiyya, kiongozi wa nchi hii Ibn Talun anakusalimieni na anakupeni maamkizi ya kheri. Wa ya'tadhiru ilaykum fi al-ghaflati 'an at-tafaqqud ahwalikum wa at-taqsir al-waqi' fi ri'ayati huquqikum, anaomba radhi kwa mapungufu makubwa ya kughafilika na nyinyi kutokuzijali hali zenu na kuangalia hali za raia wake, mapungufu alionayo katika kuangalia raia, anaomba radhi na hilo. Waqad ba'atha ilaykum bima yakfi nafaqat alwaqt, amekutumieni leo kinachotosha matumizi ya leo tu, kwa hiyo hichi nimepewa mimi ni matumizi ya leo. Wa huwa zairun lakum ghada, naye kesho atakutembeleeni mwenyewe. Wa ya'tadhiru ilaykum bilafdhihi, na anaomba radhi kwa tamko lake mwenyewe hasa, sio kama mimi ninamsemea, mimi ninawakilisha tamko hilo la kuomba radhi kwenu. Hawa wanastaajabu kwa sababu huyo bwana hawamjui wala yeye hawajui, na huyo aliyekuja pia hawamjui na yeye hawajui. Sasa wawadaa baina yadai kulli wahidin minna surratan fiha mi'atu dinar, akamwekea kila mmoja wetu mbele yake kifuko kina dinari 100. Wakati huo ni mapesa mengi hayo, kila mmoja akapewa 100, na hayo ni matumizi ya leo. Jalia kwamba wewe hujawahi kupewa pesa afu akaja mtu akwambia hii 100,000 utakula leo, unailaje? Wakati wewe kila kwa fujo sana 20,000 au sio? Sasa ambiwa hii 100,000 ni matumizi ya leo, mheshimiwa atakuja kesho mwenyewe. Kwa hiyo akikuja atajua sasa nyinyi hali zenu zinakwendaje. Qala, asema al-Hasan, fata'ajjabna, tukastaajabia sisi hiyo hali, tukastaajabia kiasi tulichopewa cha matumizi ya leo. Wasaalna ani sabab, tukaulizia sababu, ha kulikoni, katujuaje, kwa nini tuletee pesa nyingi kama hizi afa tuambie matumizi ya leo, likoni jambo hili? Qala, yule bwana akawaambia, innahu kana al-yawma na'iman, yeye leo alikuwa amelala, faraa farisan fil hawa'i yaqulu lah, akamuona mtu aliyepanda farasi yuko hewani anamwambia, kum faadrik al-Hasan ibn Sufyan wa ashab, simama muwahi Hasan ibn Sufyan na wenzake, nenda haraka kawawahi ya watu, fa innahum mundu 3 ayyam jiyaa fi al-masjid fulani, wao wana siku 3 hawajala, wana njaa, wako msikiti fulani. Faqala lahu man anta, yule amiri kiongozi wa nchi akamuuliza yule bwana aliyejua farasi, wewe ni nani? Qala ana Ridwan sahibu aljanna, ambaambia mimi ni malaika Ridwan mlizi wa pepo. alafu akapotea, yule bwana akashtuka usingizini, akamwagiza waziri wake, chukua hichi kiwango, kiwango cha pesa, wawahi jamaa sehemu fulani, peleka kwanza hizi, mimi kesho nitakwenda. Sasa kale al-Hasan, asema al-Hasan, fashakarana Allahu azza wa jalla wa aslahna ahwalana, tukamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa jambo hilo, lakini pia tukatengeneza hali zetu, mazingira yetu, tukanunua vyakula, tukanunua tulivyoviuza, tukafanya mambo mengi kwa ile pesa ambayo tumefanya nini, tumeipata. Lakini tukaona sasa kwa salama ya dini yetu hatufai kuendelea kubakia hapa. Wasafarna tilka al-laila, usiku ule ule sisi tulisafiri. Hawakusafiri mchana, walisafiri wakati gani? Usiku. Usiku wakasafiri, min Misra, kutoka katika mji wa Misri, khashiyatan an yazurana al-amir, tunakimbia nini? Kiongozi wa nchi asije kututembelea. Kiongozi wa nchi asije kutuzuru. Kwa nini? Akija kutuzuru, fayatla'u an-nasa ala asrarina, watu watazijua siri zetu. Siri zetu baina yetu sisi na Mola wetu, watu watajua. Hawa ni mawalii, hawa ni masharifu, sio? Sasa hivi si mnapita kuutangaza usharifu mko nao? Hamjapewa usharifu, lakini mwautangaza pia kwa kusafiri mji mpaka mji na kutangaza uwalii, wenzenu wakimbia. Enyi masharifu wa leo, mwogopeni Mola wenu, acheni kuiba pesa za wenzenu, tafuteni riziki zenu kwa njia za halali. Huu ni uwalii wa kishaitani na usharifu wa kishaitani. Al-Hasan na wenzake wakasafiri usiku. Nini mnasafiri usiku, mwogopa nini? Watu wasijue habari zetu, atakapokuja kiongozi wa nchi kututembelea sisi, hili jambo litaenea, watu watajua habari zetu. Fayakuna dhalika sababu irtifai ism, itakuwa sababu ya jina letu kunyanyuka, tutatambulika mjini. Na leo watu wataka wajulikane bila kujulikana, au sio? Mtajulikana vipi? Ifikia mtu asema shekhe aliyemtaja msikitini, wataka utajwe tu eh? Yaani jina lako linyanyuliwe, wanaogopa wenzako jina lao kunyanyuliwa, kwamba kitendo kile kitapelekea wao watafahamika mjini. Lakini haitotosheka hilo, wambisata jah, cheo chao kitakuwa kikubwa katika jamii ya watu. Wayatasilu bidhalika binawin min arriyai wassuma, alafu hilo tawapelekea wao kupata sehemu au namna katika riaa na kujikweza. Wakakimbia. Angalie salafu na sali, hawa ndio wema wetu ambao sisi tumelazimishwa kuipita njia ya hawa. Wasluk sabila salafuka salih fa innahu yasauka ma wasahu, kuna mengi ya kujifunza katika hicho kisa. Katika riwaya nyingine wasema msimulizi wa kisa na jambo hili la kusali rakaa mbili alikuwa ni Ibni Khuzaima. Ala kulli hali, wote walikuwa katika safari moja, hawa wanachuoni wa hadithi, wamefunga safari kwenda kwenye mji wa Misri kuandika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawakwenda kuwaomba watu, wamekwenda kutafuta ilmu, wakatumia walivyo navyo vikaisha. Hawakuomba, wakauza walivyokuwa navyo katika vitu, vikaisha walivyokuwa navyo. Pia hawakuomba, wakalala njaa siku tatu. Hii sasa ni dharura tuombe sasa. Cheke nenda kaombe wewe, kura imekuangukia, sijawahi mimi kufanya hivi. Itakuwaje leo nilianze? Lakini alikibilia wapi? Ha? Na Mtume alikuwa akipata jambo anakimbilia wapi? Kwenye sala. Na Al-Hasan ibn Sufyan akakimbilia wapi? Kwenye sala. Tena asema nikakusudia ni swali swala ndefu, rak'ataini tawilataini, rak'a mbili ndefu, sio fupi, matija yake ikaweje? Allah akamtuma Ridwan, malakul janna, nenda kwa mtawala. Angeweza kutafuta tajiri mwingine mdogo mdogo tu hapo, hebu ingia msikitini, peleka sadaka yako. Lakini Allah kanipeleka jambo juu zaidi, kwa sababu wao wamelipeleka juu zaidi, walipolinyanyua jambo wao kunifanya adhim, na huyo ndio kumpelekea shida na matatizo yetu. Na Allah akawapelekea mja wake ambaye haya ya kidunia pia hakuna anayeweza kukataa kwamba hayawezi. Kama sivyo, kuna jambo la mshinda rais, siweza kuja kukuza nyumba yako, sio? Akakwambia utahamia kijijini, wewe utahamia kijijini na hii nyumba iache, atakaa fulani, siwezekana. Na angalia huyu aliyepelekewa jambo, alipouliza wewe nani, akamwambia mimi ni Ridwan sahibul janna, alafu ameshtuka, ndoto imeishia hapo. Kaishaambiwa Muwahi al-Hasan na wenzake wako msikiti fulani, siku tatu hawajala. Na mnajua kiongozi wa nchi hatembei kama mimi na wewe, akatoka tu, kuna utaratibu. Haraka akamtuma mtu wake, chukua ili fungu haraka, wapelekee wale, kila mmoja mpatie dinari 100, haya matumizi ya leo, kesho nitakwenda mwenyewe, nawaomba radhi kwa hilo. Mi sikufaa kukutuma wewe uwapelekee, takiwa nipeleke mwenyewe, naomba radhi, nipelekee, waombe radhi wale, mimi naomba radhi kwa ulimi wangu, waambie. Yani mtawala ataka radhi kwa hili pia, kwa sababu watu hawa sio watu wa kawaida. Tumefahamiana vizuri? Na wewe ukipatwa na jambo ukimbilie wapi? Kimbilie kwenye swala ya sahibata, utakimbilia kwenye swala ya kudokoa dokoa, rafiki yangu, inawezekana kweli? Hii ya maktaima, yani ya mazoezi, kuinama na kuinuka, unaweza ukakimbilia kwenye hiyo swala hivyo? Ndio maana utatuona tukipata matatizo tumfikirie mjomba yuko wapi, ami yuko wapi, au sio? Ah, kuna ndugu yangu fulani yuko wizara ya elimu, hata nisaidie. Kwa nini humtafuti aliyempeleka wizarani? Kwa nini usimtafuti yule aliyempatia pesa huyo mjomba wako, ukamweleza shida yako? Mtume alikuwa anakimbilia kwenye sala, wema wetu walikuwa wanakimbilia kwenye sala, lakini swala inayokimbiliwa, swala iliyohifadhiwa, swala yenye utulivu, swala ambayo wewe pia unaposali unahisi ninazungumza na Mola wangu. Sio swala unasali wakati upite, nitekeleze wajibu kipindi kimemalizika. Hawa walikuwa ni wema wetu waliotangulia. Nimependa kuwasomea hiki kisa kuonyesha nafasi namna gani wema wetu waliitumia sala wakati wa matatizo, na hichi ni kijisehemu kidogo tu, lakini mahala pa msingi pia. Angalia hawa, kiongozi wa nchi atakwenda kuwatembelea kesho. Tungelikuwa mimi na wewe hivi, tungekimbia usiku? Ha? Hakuna, tungesema tusubiri, kwa sababu siku zote, maana pesa ndio msingi wa kila jambo. Ili tuweze kuieneza elimu lazima tuwe na pesa. Ukishakuwa na mtawala utakuwa na pesa, nitajenga markaz. Acha wewe, huijui pesa fitina yake, utasahau mpaka markaz ukipata pesa wewe, na utaona huu msikiti wako una vumbi siku zote, huwezi kuswali humu wewe, na utaona hawa jamaa zako huwezi kupanga nao sofu. Si kuna rafiki zetu kabla hawajapata pesa tulikuwa tunawasiliana nao, na baada ya kupata pesa namba hazipatikani, au sio hivyo? Tatizo ni nini? Amekuwa tu katibu kwenye baraza la wawakilishi, katibu tu, sio kwamba yeye ni mwakilishi, yeye ni katibu tu pale, au messenger ya kusanya makaratasi kutoka kushoto kupeleka kulia. Sasa hivi simu yake pia haipatikani kwa wepesi, kwa sababu anaitakidi kila anayempigia simu ana shida na yeye na pesa yake. Si wapo jamaa zetu wa namna hiyo? Ondoa fikra zako kwa viumbe hao, ondoa mawazo yako kwa hao, likimbize jambo lako ulipeleke kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia hawa walikimbia shuhura, jambo lao litajulikana, jambo lao litajulikana, watu watawajua. Ili kuwaje? Hawa mabwana ni wanachuoni wakubwa, hawa mawalii. Mfalme ameota bwana, kajiwa na malaika wa peponi ha? Na hawa ni haki yao, lakini walikimbia, hawataki. Wanaogopa nini? Sum'a. Wanaogopa nini? Ria. Wanaogopa nini? Shuhura. Na wewe waitafuta kwa uvumba, udi na uvumba, nasema Waswahili, watafuta umaarufu kwa udi na uvumba. Siwezi kuwa maarufu mpaka nipambane na fulani, siwezi kuwa maarufu mpaka nimtukane fulani. Na ni kweli, ukipanda kwenye mimbari ukamtukana rais utakuwa maarufu? Huwezi kuwa maarufu. Hawa ndio majemedari bwana, hawa ndio wale waliokuwa na mtume kina Umar ibn al-Khattab. Hawa si unaacha watu wanatuharibia nchi tu, alafu akikamatwa akaenda akafinywa, ni wote mabakia majumbani kwenu, kabakia peke yake anaadhibiwa tu. Faida yake iko wapi? Kwa sababu ya kutokujua madhara ya mambo kama haya, na hii ni kwa sababu ya kutofahamu sunna. Usipoijua sunna huwezi kujua bid'a. Sasa hawa wanakimbia, wanauogopa umaarufu. Leo watu wanatafuta umaarufu, sisi tujipambe na sifa walizokuwa nazo wema wetu waliotangulia. Ikikupata jambo haraka, ukimbilie wapi? Kimbilia kwenye sala. Na ukimbilia katika sala ndio njia ya kupata ufumbuzi wa jambo lako. We sali kwa utulivu na unyenyekevu, ukiwa unaamini huyo ndio anayeweza kutatua matatizo yako yote. Hakuna mwenye kuweza zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe, atudumishe katika ibada na atujalie mwisho mwema. Nadhani niishie hapa, na kuna nukta mbili nitataka nizizungumze baada ya adhana. جزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما نمامبو مچاچ ambao ningependa niyamalizie baada ya nasaha zangu hizo ambazo nimekupeni, ni haya niliyosema na mfano wake katika yale niliyoacha yaliyonipa msukumo na kupendelea mimi tusome kitabu Tarkhis Sifatu Salati Nabii sallallahu alayhi wasallam, kwa zile faida ambazo wameeleza ahli ilmi katika upande wa sala. Na tulipokuwa tukisoma katika hii risala, tulitaja baadhi ya vitu ambavyo tulikuwa tukivirejea rejea kwa lengo la kutaka tuvizoee na tuvirekebishe, kwa sababu wanaeleza wanachuoni rahimahumullah kwamba katika miongoni mwa kuthamini neema uliopewa na Allah tabaraka wa taala, basi ni wewe kuyahuisha mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na tukawa tumetaja baadhi ya vitu ambavyo wengi sisi katika swala yetu tunavifanyia mapungufu. Miongoni mwa vitu hivyo tulitaja takbiratul intiqal. Miongoni mwa hivyo tulitaja mutaba'atul imam, utaratibu wa kumfuata imamu. Miongoni mwa hivyo tukataja jilsatul istiraha, kile kikao cha mapumziko. Si hivyo, haya yalikuwa makubwa zaidi, katika yale ambayo nilikuwa nikiyakariri mara kwa mara. Na sababu ya kuyakariri mara kwa mara ni ile namna gani ambapo tunashuhudia kwamba watu wameacha katika swala zao, hasa hasa katika swala za jamaa. Utaratibu wa kumfuata imamu watu wameuacha kwenye swala, lakini pia kikao jinsi tulistiraha watu wamekiacha katika sala. Lakini pia ule ubadilishaji na utaratibu wa zile takbira za intikali unavyoendeshwa na baadhi ya watu hauko sawa sawa. Hili likapelekea kuna baadhi ya watu hawakunielewa vizuri, na ama walinielewa lakini wakawa katika sura ya kunisaidia, nikapata baadhi ya maneno, nikaona basi ni vizuri nikayaweka sawa ili jambo libakie katika sura nyepesi na sura nzuri na yenye kung'ara. Lakini tambii katika hili, mimi katika maisha yangu su zote huwa sihisi lawama kwa mtu anayeniambia jambo katika dini. Kwa mimi nakufungulieni nyoyo kwa kunipigia simu, kwa kuniandikia ujumbe, kwa kuniambia funguka tu wala usiogope. Lakini itakuwa sio zuri ukaanza kulalamika pembeni, ukasema sema pembeni, wakati mimi tayari nimeufungua moyo wangu kwamba niko tayari kupokea nasaha na niko tayari kupokea maneno. Nakumbuka kuna mmoja hapa tulipojibu swali la sisi sana alisema, au sio? Nakumbuka tumesoma katika Isale ibn Uthaymeen mlango wa Sisawi ilikuwa hivi na hivi, nikamwambia tutaisoma kesho, tutairudia kesho, au. Na huu ndio wanafunzi, na sisi ni wanafunzi bado. Yaani huku kukaa kwetu katika hapa mbele, maana yake ni katika ile mlango wa dharura, hakuna wa kukaa. Lakini kama wapo wa kukaa, si hatufai kukaa hapa mbele. Lakini pia daktari akiwa yupo, sinesi pia usaidia akachoma sindano na kukuandikia paracetamol. Si tuko katika mlango kama huo pia, wote bado ni tulabu la ilmi, na bado tunahitajia kusoma na kusoma na kusoma, na hayo ni maisha yetu. Na mimi tulivolelewa sisi na mashehe twajua hiyo ndio kawaida. Bali katika maneno yanayotia nguvu, kuna ile riwaya ambayo ameeleza Imam al-Bahiqi katika Sunan ya Ibn Wahabi rahimahullahu ta'ala, أسمع سمعت مالكا سئل عن التخليل أصابع الرجلين في الوضوء. نلمسكيا الإمام مالك يقوليز وكوسيانا نكسبوا تخليل كسبوا كتكتيا في دولي وكاتي وكتواغا في دولي في ميقو وكتواغا وكاتي وشا ميقو نفل التخليل الأصابع كليكو في تشكي دولي كتكتيا نيني في دولي في ميقو سجيني التخليل ميتاجي وكسوين كسبوا kuesua katikati ya vidole vya miguu, sawa sawa. Aliulizwa Imam Malik fi alwudu, mtu akiwa anatawadha akafanya takhlil akafanya uko kuesua katikati ya vidole vya miguu, hili jambo lina nafasi gani? Ni sunna? Faqala Imam Malik, akasema laisa dhalika ala an-nas, hilo halipo, hilo jambo halipo, sio katika sunna. Maana yake Ibn Wahab yuko mwajua Ibn Wahabi, Abdullah Ibn Wahabi Abu Muhammad, amelazimiana na Imam Malik zaidi ya miaka 20. Amelazimiana na Imam Malik zaidi ya miaka 20. Ni katika fuqaha wa Malikia. Qala, asema Ibn Wahabi, fataraktuhu hatta khaffa an-nas, nikamwacha Imam Malik na majawabu yake mpaka watu wakapungua darasani, yasi mikuisha, watu wote wametoka. Fakultu lahu indana fi dhalika sunna, nikamwambia imamu, sisi kwetu hilo jambo tuko na dalili, tuna sunna ya mtume katika hilo ambalo wewe wasema kwa watu halipo. Faqala wa mahi, Imam Malik akamuuliza akamwambia ni ipi hiyo sunna yenu. Kultu, nikamwambia hadathana الليث بن سعد وابن الهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن الشداد القرشي
قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمى شداد نلمون أنتم صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه أنا سجوة kwa kidole chake cha khinsar, kidole chake kidogo katikati ya vidole vyake vya miguu yake akiwa natawala. Kamsomea hadithi, akamsomea na sanadi ya nini ya hadithi. Faqala Imam Malik, akasema amwambia Ibn Wahab, inna hadha alhadithu hasan, hii ni hadithu hasan. Wama sami'tu bihi qattu illa saa, mimi sijawahi kuisikia, ndo naisikia sasa kwako. Mwalimu aifikie hadithi sasa kwa nani? Kwa mwanafunzi wake. Wewe walionani ni jambo linawezekana kama shekhe wetu wa sasa hivi. Atakwambia kuanze leo usikae darasani kwangu, usi? Eh? Asema thumma sami'tuhu ba'da dhalika yus'al, kisha nikasikia baada ya siku ile anaulizwa tena jambo la kusugua kwenye vidole hivi vya miguu wakati wa kutawadha lina hukumu gani? Fayamuru bitakhlili al-asabi, akawa Imam Malik anawaamrisha watu wafanye hivyo. Kwa sababu ni nini? Ni sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na hayo ndio maisha ya wema wetu, na hiyo ndio tabia pia, si tumelelewa hivyo? Sasa mimi nilipozungumza suala la takbirat al-intiqali, na nikasema kwamba hii takbira ifanywe mukarana baina alqawli wal fi'li, sawa sawa, tukaisoma hadithi ya Abu Huraira na zinginezo katika lafzi zimekuja, lakini pia nikasema kuna riwaya nyingine katika Abu Daudi, hadithi ya Musi as-Sala ambaye imekuja na ibara ya thumma, Mtume sallallahu alayhi wasallam akimwambia thumma rfa' ra'sak, kisha nyanyua kichwa chako, thumma kul Allahu akbar au thumma kabbir. Sasa yote kionyesha hii kwamba hizi takbira za intiqalat, takbira za intiqali ni wajib watu wasiziache, imamu na maamuma. Na nikasema maamuma wengi wazileti hizi, wazilete hizi takbira na wao. Ikaja katika makosa ambayo tunayashuhudia kwa maimamu wengi, wanazipeleka hizi takbira mahala pa kusujudu, wanazipeleka hizi takbira mahala pa kurukuu, lakini wanazileta tasmii katika kiyamu, katika itidali, hapa sio mahala pake. Tukalizungumza kwa muktasar. Ndugu yangu aliponiletea zawadi, akaniletea hiyo zawadi ya kuonyesha kuna njia ya mtu kuitamka takbira katikati ya kitendo akaimalizia mwanzo wa kitendo. Na mimi nilipoisoma sikuona kama ina tofauti na mimi, lakini mimi najua makosa yako wazi. Tunawashuhudia wengi katika maimamu wanasujudu, alafu wanasemaje? Allahu akbar. Au nyinyi hamjawahi kuwaona? Nilipoisoma kauli niliyopewa, nikaiona kwamba neno hina ni wakati wa kufanya kitendo, wakati wa kusujudu, wakati wa kurukuu, wakati wa kuinuka. Hina wakati wa kufanya jambo fulani, na ikiwa mtu ataifanya vile aimalize akifika kwenye kitendo. Nikarejea katika maneno ya Imamu Sanaani, nikapata faida kubwa zaidi kwamba hairuhusiwi imamu kurukuu, wala hairuhusiwi imamu kusujudu, wala hairuhusiwi imamu kuinuka kabla hajatimiza ile takbira ya intiqali. Na wewe rejea ukasome pale, utazipata hizo faida zaidi katika hiyo hadithi ya Abu Huraira. Sasa mimi nililetea ujumbe, nikaona kwamba kaniongezea maarifa na jambo zuri, lakini bado halijatutoa sisi kwamba tunahitaji tutamke hizi takbira. So, sawa, tunafahamiana vizuri. Na upande wa pili ilikuwa ni upande wa maamuma katika kumfuata imamu, na hapa ndo kuna mgogoro mkubwa sana. Na huu mgogoro ni ugonjwa wa donda dugu, yani ni sunna iliyokufa. Sijui nyie hapa kweli, lakini mimi naishuhudia hii. Leo Allah kanijalia nimeswalia kule nyuma, mimi nimeona kuna watu wamesujudu na imamu. Nimeona, nilikuwa nyuma kule nimeswali nyuma, hawakuweza kusubiri kuimamu wafike sijida, hawakuweza kabisa. Au nyie hamuoni sunna ya nani hii? Kwa hadithi gani? Hamna. Tutawezaje kufuisha sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kama hatutawape ihtimamu watu katika swala za jamaa wakawa na utulivu? Tutaweza vipi sisi? Tuliona katika hadithi ambazo nilikusomeeni, Baraa bin Azib aeleza, tulikuwa hatukunji mgongo sisi mpaka tumuone Mtume kafanya nini, kaweka bapa lake la uso chini. Sisi tufanya hivyo? Si njia ni kuwafata hawa salafu na sale? Tufanyeje ili tuwafate hawa? Kuna haja ya kunisisitiza ili ama hakuna haja? Kwa haja, kwa nini tusiseme? Kwa nini tusihimize jambo kama hili? Tunafahamiana vizuri. Lakini pia katika nililazimika nisome sana kutafuta labda mahala gani naweza nikapaweka sawa zaidi na kupata nguvu katika maneno niliyotumiwa, lakini sikupata. Nikaona kwamba niseme machache, kwa sababu huyu aliyekuja kunipa nasaha amenisaidia tu katika kuonyesha kwamba kuna baadhi ya wanawachuoni wanaona kikao cha istiraha hakifai, yani sio sunna. Simefahamiana vizuri eh? Akanitumia kauli ya Sheikh Al-Fauzan hafidhahu Allah ta'ala, nikaisikiliza vizuri. Akanitumia na kauli ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, nikaisikiliza vizuri neno aliposema jambo la khilafu baina wanachuoni kadha katika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza wanaona ni sunna, sehemu ya pili wanaona kama kuna haja, mtu ni mgonjwa na mtu mzima hawezi kuinuka moja kwa moja, sehemu ya tatu wanaona kwamba haipo. Na mimi kama mwanafunzi sikutosheka, karejea katika majumuu al-fatawa, katika al-majumuu ya Imamu Nawawi, nikapata faida, nikasema hii faida niwashirikishe ndugu zangu pia. Lakini pia nikapata kauli ya Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, lakini pia nikapata kauli ya Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Almuhimu jilsatu al-istiraha dhahaba al-Shafi'i wa Hammad ibn Zaydi wa Daud wa Ibn Hazmi wa jamhur ahli al-hadithi ila istihbabiha. Wote hawa wanaona kwamba hii ni sunna. Wa qad naqala al-Khallal 'an al-Imam Ahmad annahu raja'a ila al-qawl biha. Naam, Ahmad alikuwa ameona katika watu wasiokuwa wanaona kama sio sunna, lakini baadaye yeye akarejea kauli yake kwamba hiyo ni sunna. Wa huwa qawlu Malik ibn Huwairith وابن قتادة وبعض الصحابة وابن قلابة وجماعة من التابعين، واستدلوا بحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه عند البخاري أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. أي حديث من القصمين؟ قال الإمام النووي رحمه الله: أسامى الإمام النووي واعلم أنه ينبغي لكل أحد فهام يقوم بأتككانا وكل موجة أن يواظب على هذه الجسة أدومك تكهككاو لصحة الأحاديث وكلك صحيح وحديث فيها كنك جنبهيل وعدم المعارض الصحيح نهكون تكبينجانا حديث صحيح لها كتكهيل جنبه ولا تغتر بكثرة المتساهلين ولا usifurike usidanganyike na wale mutasahilina wengi ambao wanalifanya jambo jepesi bitarkiha katika kuliacha hilo jambo. Faqad qala Allah ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu. Kirejea katika al-majmuu ya Imam an-Nawawi juzu ya 3 katika ukurasa wa 421. Sasa nikaona kwamba kweli ipo kauli ya Sheikh Fauzani, yeye anaona mtu asikae. Tayib, lakini sisi kama tulabu la ilmi, kama wanafunzi, kitu gani tumefundishwa na wanachuoni wetu? Hao kina Fauzani watufundisha nini sisi? Tukiyaona maneno ya Mtume tuyapime na maneno ya nani? A'inuni ya jamaa, nisaidieni. Tukiyapata maneno ya Mtume tuyapime na maneno ya nani? nimewaudhi. Mala kumsakiti, mbona mmekaa kimya? Hakuna wa kuyapima naye? Hamna. Asema Imamu Shafi, ajma almuslimuna, wamekubaliana wanawachuoni wa Kiislamu, ala anna man istabana lahu sunnata an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, atakayebainikiwa na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam, lam yahillu lahu an yada'aha liqawli ahad, so halali kwake kuiacha kwa kauli ya mtu yoyote. So halali kuiacha sunna kwa kauli unaambiwa fulani kasema fulani nani kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Shinda nielewa vizuri. Kwa hivyo bado inabaki jilsatul istiraha kuwa ni sunna. Tufahamiane vizuri. Kwa kuthibiti ile hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hakuna hadithi imekuja kuniondoa hiyo. Lau ingekuja hadithi ya kuiondoa hiyo tungepata nguvu tukapumzika. Kasema basi haina kitu. Tufahamiane vizuri. Lakini unaonaje unaposali ukakaa kikao hicho? Unaihisije swala yako hiyo? Swali tu peke yako alafu kaa mkao huo, unahisi nini? Uhisi kama una nidhamu wewe kwenye swala yako? Masala ya mwisho ikabakia kwamba sasa ikiwa wewe ni imamu unaswalisha, na hiyo takbira hicho kikao itatokea wapi? Ukiitoa takbira kutoka pale kuja hapa, kuna watu watasimama kabla yako. Na siku ile kuna mtu aliniuliza tukiwa nje, muda ulikuwa umeshafika, akajifuata, sasa kuna watu wanaswali huko juu. Sasa ukitoa takbira ya kuinuka wewe ukakaa hapa, wao hawajui, wainuka zao moja kwa moja na kwenda. Ndio pia unatakiwa wajue sunna kwamba unatakiwa wakae wasikurupuke, na huu ni msikiti wa sunna, na kuhuisha sunna ndio mwenendo wetu. Sasa ahlul ilmi katika swala la hii takbira kuna kauli mbili. Kauli ya kwanza, uinuke uje ukae mkao huu, alafu utoe takbira pale kuinuka kwenda wapi? Kwenda juu, ili kuwanusuru wale wenye haraka wasifanye nini? Wasikuwahi kuinuka kabla yako. Mimi nimeisoma hii kauli kidogo kama ikataka kunijia nielewe, lakini bado nikapata uzito. Niliporudi nyuma kuyasoma maneno ya Sheikh Al-Albani akiipa nguvu kwamba hii takbira haitoki huku, inatoka hapa, kwa mujibu wa maneno haya Abu Huraira kutoka kwa mtume, alikuwa anainua kichwa anatoa takbira. Wewe mbona umeinua kichwa kimya? Mimi nikasita kusema kwamba ninge kunusuru hiyo kauli kwa kuogopa hilo. Siwezi kunusuru hiyo kauli. Sijui kama mtakuwa mmenielewa vizuri. Kwa sababu mtume alikuwa anatoa takbira wakati anafanya nini? Anainua kichwa. Wewe ushainua kichwa, ushakaa rukao wa kupumzika, alafu utatoa takbira wakati unasimama. Mimi nikabakia kwenye kauli ya Sheikh Al-Albani na wengine, kina Shafi'i na wengine, kina Nawawi, na sijakataa kauli ya wale wengine. Sinaeleweka vizuri. Almuhimu tunachohitaji sisi ni watu kurudi katika sunna na kuwa na nidhamu katika sala. Na walillahi alhamdu, sina kumbukumbu kama nilisema kwamba swala ya mtu akiswali kinyume na hivyo itakuwa batil. Niliwahi. Kwa hivyo bado hakuna lawama. Tumefahamiana vizuri. Itabaki kwamba kuna haja maamumu atuwe na subra, tunapoinuka tukae. Ni kweli ni vijana, tuna nguvu, tuna afya, tunaweza kuinuka moja kwa moja, lakini kukaa pale ni kikao cha sunna. Tumefahamiana vizuri. Na ikiwa Sheikh Ibn Uthaymeen ametoa yeye kauli zote tatu, Sheikh Fauzani na yeye akafanya hivyo, Sheikh Ibn Baz na yeye akafanya hivyo, na akasema iliyokuwa na nguvu ni kukaa, ni sunna hii, hii ni sunna na watu waifanye. Sheikh Al-Albani kaipa nguvu zaidi, lakini nimewataja pia kina Shafi'i, An-Nawawi na Abu Daudi na wengineo. Kwa hivyo sisitizo tu ni kwamba hiki ni kikao kimekafilika kwa watu wengi, na ndio maana kuna watu wanamtangulia imamu kwa sababu hawakijui, na wanaona kwamba kuinuka ni moja kwa moja. Ni namna gani tufanye watu warudi katika sunna? Si kama nimeeleweka vizuri. La mwisho nilikuwa nimeambiwa katika suala la sijdatu sahwi kwamba kuna mtu alikuwa ameuliza suala la sijdatu sahwi kwamba amesahau sijda mbili katika sala. amesahau jambo la kwanza, tashahudi ya kwanza, lakini la pili amezidisha nguzo. Huyu mtu atasujudu silsahi wakati gani? Nikasema kuna mambo mawili, ima asujudu zote mbili, na ima asujudu asujudu moja ambayo ni ndani ya swala, na ama atasahau akasujudu ile ya baada ya swala, bado ni sijudu sahau ya misujudu. Lakini yule mtu aliniletea zawadi akanambia, hukusema hivyo. Nikasema nisikumbuki, labda kama unayo rekodi tu waweza kunisikilizisha. Na hili jambo la kawaida, huenda mimi nilikafilika, niliuswali ni vingine, nikajibu vingine, na hii si tatizo. Lakini pia ikawa kuna mtu mwingine alikuwa ameuliza kwamba umekuja kusali ukakuta imamu amesahau, na imamu baada ya kuwa amesahau akasujudu sujudu sahwi, mimi nimemalizia rakaa natakiwa sujudu sahwi? Nikamwambia mimi nilimjibu kwamba hauna haja ya kusujudu. Akaniambia hapo natakiwa usujudu. Nikamwambia kaisha sujudu na imamu. Sasa yule mtu alikuwa hajasujudu na imamu. Nikamsikumbuka kama aliniuliza hivyo. Mimi nakumbuka aliniuliza kwamba amekuja kuswali na imamu, na imamu alisujudu sahwi, alisahau kitu baada ya swala, na yeye asujudu tena. Nikamwambia hakuna haja ya kusujudu, ushasujudu na imamu. Sasa kama ilikuwa ni hivyo kwamba imamu alikuwa na sijda ya kusujudu baada ya salamu, hakuwa na sijda ya kusujudu ndani ya swala, na wewe ni maamuma, basi imamu akitoa salamu akasujudu, na wewe utakapokuja kutoa salamu utasujudu, midamu haukusujudu na nani? Haukusujudu na imamu. Masala yako hivyo. Na mimi ni wausie tu wanafunzi wenzangu kwamba hakuna shida katika masala kama haya, ni mambo ya kawaida kabisa kwa sisi wanafunzi, na haya ni mambo yanatusaidia kuzidi kusoma zaidi. Tufahamiane vizuri. Kama kuna mahala utagundua kwamba hapa nilikosea kidogo, mimi nilifungua kitabu nikasoma, na wewe kafungua kitabu usome, utapata sahihi zaidi na utapata faida nyingi zaidi, na masala utakuwa umeyapenda zaidi, na utakugundua vitu ambavyo hukuvisoma wala hukuvisikia kwa. Na hiyo ndio tabia ya mwanafunzi. Mtakuwa mmenielewa vizuri. Na mwanzo Sheikh Albani alituambia yeye atafuata madhehebu ya ahlul hadithi. Kwa hiyo kila atakapokwenda atakwenda na ahlul hadithi. Na mimi nilikuwa nakwenda hivyo hivyo. Bahati mbaya nililelewa hivyo. Kwa hivyo huwa mara nyingi simili kwa Shafi wala kwa Maliki. Ni maumbile tu ya kulelewa na wanafunzi na mashekhe, tukaleleka hivyo kuangalia ahlul hadithi, tukaathirika na hiyo. Kwa hiyo wataniwia radhi wale ndugu zangu ambao watahisi niliwakwaza kwa namna moja au kwa namna nyingine. Lengo mimi halikuwa kuja kuvunja nafasi ya mtu yoyote. Lengo ilikuwa katika mlango wa tanasu na kuiweka sala yetu vizuri. Bila shaka mtakuwa mmenielewa vizuri. Jazakumullahu khair. Mimi naomba usiwe na maswali mengi, kama itakuwa kama kutakuwa hayapo basi pia itakuwa khair. Sioni kama maudhui inahitaji maswali. Lakini nisijifunge jambo niliache kwa wasimamizi. Jazakumullahu khair.